Riman Yesu kalcik melek cikomogye noko olduwok otodo burtekine. En bali Yesu eti abona noko angaru eneol o riman dhokitamu. En Yesu eti bali abona alang anyak bachup. Riman Yesu kalwak bali orang tamunono kiriman. Ku oko yeleke tagit tali kitamu adine karo luwok kune golwatamu. Noko olcikon adine egina demedoko. En olci gerdek abore dodwa tamu abore Yesu Kristo alangnege elemi de medokik tamu adene karnege kotoza karke de manta dodwa tamu okomino go dinde cigekka alangaga adene bali Yesu tamu kito na nono odon nege do chen volong aten Yesu izong noko agabit nono echebita ibiket nege nono noko odimta bela artiko kae katararte Noko Yesu weda orang kera elekinne noko alangzen adimani. Adene kakuna na locho kar kikia abonaman koko kela bachyo. Noko enebale aruwe kar abonaman ela olduwok bachyo egek. Idema Yesu bachyo duwok balek weda orang ol ke noko arik elekinne.